هبين ولا كسند مانتي مدغيستيال كروس دوال اذا عد في دمقفتا الصوماليه في او اي ويكاي منيسا واشنطن.
وحبين جمعاء كودة بالشمار سنة كلابضة كونية سقالية طبانك إذا عدى وحايدين داد هنا يا عبد الحكيم محمود شروعي يعني قوى فلسطين أحمد إيمان سعد أفريكا دبرين حقي نوات الدبادي في النمو وحد نقدر يسان إيسان موجودها قابل يتدبي طبانك متربان يستقالي طبانك يبقين VOASomali.com يأفهم يدى مقالوين في جيسك أفريكا قاركو.
qodobadaadku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxa kamid ah ciidamada amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya oo soo afjaray hawlgal ay dhismaha Makka al Mukarrama ku yaalla kaga saarayeen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab
ciidamada sida gaarka ugu tababarnaa oo loogu talagalay ayaa ka hawlgalay waxa suuragal ahayd in muddo intaan aad iyo aad u kooban lagu soo afjaro arrinkaas laakiin sida lagu yaqiinaba waxay gaashaan bani aadam ka dhigteen dad Soomaaliyeed oo waxba galabsan.
برنامج كيف فاقدات ده تضبات كأياد مقل دونتان وانو كو ايغينا حرير كدبلوماسي ديد اي دولد ده صوماليا اي عدة اي تهاي ان اي لييرت
ايضا سبوتها يستودان كالابور بار صوماليا جوان وحو كلو يرقوال كهيران من كوغنا ولو قول اي باركوين سبوت كوين وان قارق لان هاي وات لميسر لان هاي
دولد ده انتو اختب مكان خنشيغو يكوي كهوشي وقول طلاحتات كيسي كمدو حسي رمعين طيمس كوشيغو siyaasada han dadku ay kala duunaan karaan laakiin se dadka haddii joogo subhaan qaba in runti ay yihiin dad Soomaaliya aanay shilin ku yeesaneen
qodobadaas iyo waliba kuwa kale ayaa dhageystayaal ku maqlay doontaan idaacadda fiidnimada sayeshe markii hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Howlgalkii ay ciidamada dawladda Soomaaliya ka wadeen dhismo u dhow hoteelka Makka al Mukarrama ayaa goor dhul soo afjaray iyadoo saraakiisha amniguna ay sheegeen in dhamaanba maleeshiyadkii weerarkaasi qaaday oo ahaa 4 la dilay waxa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay iyo dhaawaca qarxiyada iyo weerarka ay maleeshiyada al shabaab ay geysteen ee ka dhacay wadada Makka al Mukarrama ee magaalada Muqdisho dhimashada ilaa hadda la xaqiijiyay ayaa ah 30 qof halka dhaawacuna uu ka badan yahay 100 weerarradan ayaa isugu jira qaraxyo iyo maleeshiya gashay dhismo ku yaala wadada Makka al Mukarrama isku hor imaa toos ah waxa uu ka dhashay markaasi kadib markii maleeshiyadan ay isku dayeen in ay dhismahaasi galaan iyadoo la sheegay in dad riida ay muddo ku haysteen afafka hore ee dhismayaasha qaraxa uu saameeyay waxa ka muuqda burbur xoogan gaadiidkii goobta yaalay oo dadkii wata ay qaar kood yaaleen isbitaalada Muqdisho waxana laamiga lagu arkayaa dhiig daadsan.
Dalka Bangladesh ayaa golaha ammaanka jamciidda qurumaha ka dhaxaysa ku wargeliyay inaanay qaabili doonin qaxooti dambe oo ah dadka Rohingya. Waxaana maanta arrintaasi golaha ku wargeliyay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Bangladesh, Shahidul Heeg, isagoo Myanmarna ku eedeeyay inay samaynayaan ballamo waxba kama jiraana iyo weliba xannibaado arrimaha wada xaajoodka sidii dib loogu celin lahaa dadka Rohingya ah waddankoogii Myanmar. In ka badan 720 kun qof oo qaxooti dadka Rohingya ah ayaa u soo cararay dalka Bangladesh tan iyo bishii August ee sanadkii 2017 iyagoo ka soo cararay xadidaadda iyo waliba xasaradaha ka taagnay dalkaasi waxaana marka la eego qulqulatooyinka dalkaasi Myanmar ku ogan dalka Bangladesh jooga ku dhawaad 1 milyan oo qof oo qaxooti ah oo ah qoomiyaddaasi Rohingya.
Inkastoo ay burbureen wadahadaladii Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanka ee Vietnam, haddana madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxa uu muuqdaa mid aanan aad u haynin hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, isagoo ugu yeeray hoggaamiye dhab ah. Wareysi la sii duubay oo uu siiyay telefishinka Fox News oo markaasi uu kula yeeshay TV-gan magaalada Hanoi ayuu Trump waxa uu ku tilmaamay Kim inuu yahay mid intii la doono aqli badan oo markaasi aan la saadaalin karin. Trump waxa uu sheegay inuu Kim jecel yahay isaguna uu jecel yahay. Madaxweyne Trump ayaa intaasii ku daray in Kim uu doonayo in cunaqabateynta laga qaado isaguna uu u sheegay Mareykanka inaysan taa aqbali karin. Trump waxa kale uu sheegay inay doonayeen inay baabi'iyaan qayb weyn oo nukliyeerka waddankaasi ah, gaar ahaan meelaha ay Mareykanku aadka u ilaalinayeen, balse waxa xusay in aysan Mareykanku wada qaadi karaynin cunaqabateynta. وزير كارمها الدبدة كوريا دو قريو هانوي كقبت شر جرائد أي شيء إن دلكي سأصن وحبك بدل دون إن هلك وكتاعين هاي أرمها نقوليركا وذا هذا الله هذا التاعن حتى هدي بوير مريكم كأي دونيان وذا هذا الديرة
كوحدة طالبان يا وقت وروج معان ما أنت أفولية وير العيلة بيرسدين سلق ملتري وكوية لكونفورت دلك أفغانستان يو الكاسي كدلي ويران شاني اللواتن أسكري إسلامر كان أسكر كان نولوكو قفتي سراكيش دلك أفغانستان يولي بيلك لو طالبان يا شيغي إن كوحدة يو كوحدة سيحو قنوه بيسان إسلامر كان كل بيسان دلك إذا ماذا ملتري قو إسلامر كان وهلي يقف ومين إسان أي قلينا سلق شراب وكوية لقبل كهلمان ودن كاسي أفغانستان الكاسو سيدوك أي دقنيهين إذا ما مريكان أي وحنا ويركو بالعمي كدب مركي قفك اسمي دامين ايي والباب كان لغاق لصر لقاسي وكوقرحي قاري لغسو بحي وحاقرحا يوضو انتاسي كدبنا اي كوحدي كلاي بالعبين الى حرادة قلان وحنا ويسكوري مادا لبادا دناع دحمر ايي الى وقت الدنبو قلب نمدي مانتا مسؤولين تدلك افغانستان ماني عدينين اني ديلين اسلامر كان اي حرادة كسارين كوحدي ويرر كسوقا دي ولبين كلاي يوضو هالكاسين وكدع ايي روباد حوقن
halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaan waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamada amniga Soomaaliya ay soo afjareen howlgal ku dhawaad 24 saacadood qaatay oo dhismo ku yaala agagaarka hotel Makkah Al-Mukarrama ay kaga saarayeen maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab oo ilaa iyo xalay ka dagaalamay halkaasi kadib markii ay weerar iyo qaraxyo geysteen. Goob joogayaal tagay dhismahan ayaa soo sheegay inay arkeen meedad 4 ka mid ah maleeshiyada halkaasi ku jirtay oo dhismaha laga soo saaray iyo waliba baaldoosaro bilaabay in ay burburka ka qanjidka wararkii ugu dambeeyay arintani waxa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Qoyste
ugu yaraan 3 qof ayaa ku geeriyootay 88 kalena way ku dhaawacmeen qaraxyo iyo weeraro toos ah oo xalay 9kii fiidnimo oo 20 daqiiqo dhiman lala beegsaday hoteelada Makkah Al-Mukarrama iyo maqaayadda Hilaac UK oo ku yaala wadada Makkah Al-Mukarrama howlgalkan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee qaata saacadihii ugu badnaa waxaana raggan ka tirsan Al-Shabaab ay dhismayaashan ka dhex dagaalamayeen muddo 12 saacadood iyadoo ugu dambeyntiina howlgalka la soo gabagabeeyay 5tii iyo barkii galabnimo kadib markii la toogtay raggii dhismayaashaasi ka dhex dagaalamayay khasaaraha kale ee goobta ka dhashay ayaa waxa ka mid ah burbur soo gaaray dhismayaasha u dhow goobta qaraxu ka dhacay ee ku teedsan wadada Makkah Al-Mukarrama iyadoo sidoo kale ay jiraan meedad iyo dhaawacyo hor leh oo halkaasi laga soo saaray kuwaas oo aan saxaafadda lala wadaagin loona diiday inay duubtaan goob jooga ka tirsan dadkii ilaa xalay ku sugnaa halka ay qaraxyadu ka dhaceen ayaa VOA uga waramay waxyaabaha uu indhihiisa ku arkay
magacayga waa Axmed Aadan Xaashi abaar xalay 8 habeen markii ahayd waxaa maqalnay qaraxii kadib waxaa isku bedelay rasaas joogiyo mar qura isbedelay kawaaridii hadda arag sida bajaajilada yaasha meesha wadooyinka maraayeen oo aad u badnaayeen dhaawacyo badan kasoo gaareen iyo dukaamo badan oo kusoo dumeen muxuu ahaa meherada ah marka qasaar badan xalay meeshaasi ka dhacay ilaa ay hadda aan kula hadlayna rasaas way socotaa oo wali hoosh lama soo afjarisay ee maxuu ahaa aan hadda meeshii taaganahay saakay aan kusoo noqday ilaa haddartan waan joogaa juuga xitaa meherada meesha aan ku leenahay qasaar ayaa naga soo gaartay inkastoo naf waxba naga noqon alxamdulillaah laakiin qasaar kale dad kale wax gaarin ay jiraan wallahi qasaar far badan baa gaaray marba waxaad maqleysaa qarax ayaad maqleysaa daqiiqad saad u joogto rasaas ba goos goos aad maqleysaa dhaawacyo la daabulay arkeysaa marka xaaladda marba si ka darwaad ayuu isbedelay arkeysaa juugaadu isla xaaladdu way soo afjarantay waxaad arkeysaa isbedel kale ah inuu wali wax sii socdaan
waxaan maqalnay meedad badan in meesha laga qaaday
habeedad badan way jiraan ilaa hadda qaar baa dhismo ku jira sida ay jiraan oo kusoo dumeen laakiin wali dadku ma suurtagal inay gudaha u galaan wali weesh waxa taayeen ciidankii oo amnigii xogaa wali hoos hooshi wada
sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta tagay isbitaalka Digfeer isla markaana dhigiisa ugu deeqay bukaanadii halkaas ku sugnaa ayaa hadal kooban oo uu siiyay saxaafadda waxa uu ku sheegay sida uu u arko qaraxyada iyo weerarka tooska ee Muqdisho ka dhacay
xaqabad yari iyo dadaal yari waa isku wada eedeynayna kulligeen muxuu ahaay waxaan leenahay aan u midowno aan u istaagno kala muxuu ahaay qabiilku ma ihin dadka xal meesha ku dhamaad isku qabiil ma ahayn isku da' ma ahayn isku mihnad ma ahayn isku siyaasad ma ahayn Soomaalinimada ka dhaxaysay wadaageen iyo Islaamnimada dadku intiisa kale waa ku kala ra'yi duwana kara inuu ku kala duwanaado wax dhibo ku jira malaha labada waxyaabood oo aan ka midaysanahay Soomaalinimada iyo Islaamnimada yaana midayso waxa ka soo haro qof walba magaciisu madaxiisu xor u yahay aqligiisu xor u yahay ra'yigiisu xor u yahay waa wuxuu qabo aaminsanaan kara laakin jiritaankeena aqiidadeena iyo dalkeena iyo ilaalinta diinteena iyo dadkeena waayo waxa maanta su'aashu ka taaganta kanu aaminsan yahay hebel taagarsan yahay hebel diidan yahay ma aha marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed markale walaalyaal baraaruga aan ka kacno nimankan aan koodi hadal yeelayna aan la hadan warciidii nimankan la hadli karto la hadal warciidii uu aqli cili kartaa uu aqli cili
wasiirka warfaafinta daahir maxamuud geele oo shir jaraa'id ku qabtay isaguna magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyay arrimaha weerarkan iyo dhibaatada uu geystay
bismillaahir rahmaanir rahiim dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunada daafeed waxaan uga tacsiinaynaa dhacdada dhibka badan ee soo bilaabatay xalay ilaa saacadan aan joogno waxay ka harsan yihiin dhacdadaas oo ku saleysnayd dhagar qabalyaasha al-shabaab ururka argagixisada ah markay soo abaabuleen howlihii ay soo abaabuli jireen qaar ka mid ah oo ay magaalada soo galiyeen laba gaari oo qalabka waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyay ayna ku qarxiyeen laba meelooda magaalada Muqdisho kamida halkaas oo ay ka dhalatay runtii dhibaato aad iyo aad u baahsan oo dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo guryahoodii jiifo dukaantoodii joogo goobihii ay ku nasalahayeen fadhiyo ay ku baabi'iyeen arrinkaas oo runtii aad iyo aad u xanuun badnaa oo ay sameeyeen dhacdadaas intu ku dhimatay intu ku dhaawacantay ayaan guud ahaan Soomaaliga tacsiinaynaa gaar ahaan eheladii dadka dhaawacan ama dadka dhintay ayaan ka tacsiinaynaa waxaan rabnaa bulshada Soomaaliya meel kasta joogto inaan la wadaagno arrimahan sida ay yihiin iyo xaqiiqada iyo waxa ka dambeeya ugu horeyn falkaani waa fal argagixiso ah waa falal aan hore u sheegnay in hadafka laga leeyahay ay tahay qof Soomaaliya oo dantiisa haysto in dantiisa ama noloshiisa la gafsiiyo aan hadaf kale lahayn meelaha hadda ay soo bilaabeen waxaa kamida guriga kamida suuqa kamida lama beegsan xataa meelaha ay gardarada ku beegsan jireen dawladdu ay leedahay ama ha noqoto maxkamado ama ha noqoto xarumo booliis ama ha noqoto wasaarado oo iyaga nafsadooda beegsigooda u gaf iyo gardaro aha iyo diinka fogaash xataa kuwaas ma aanay beegsan waxay beegsan dukaamo laga adeeganayo waxay beegsan guriga la jiifo waxay beegsan wada la marayo waxay beegsan dad nolol caadi ah haysto dambiga ay dadkaasi ku jireen waxay ahayd nolol baa u shidnaa nolol bay haysteen waxay tarjumo ka ahaayeen rajada Soomaaliya ee soo laabanayso waxay tarjumo ka ahaayeen dadka Soomaaliyeed ay ugu soo kalsoonaanayaan ay isku soo aaminayaan dalkooda waxay tusaale ka ahaayeen dhirashada ganacsada Soomaalida ay ku dhirinayso saacadda ka dambeysa maalmo maalinta ka dambeysa inay xoolaha iyo adduunka kale ku isticmaal lahayn ama ku maalgelin lahayn inay dalkooda ku maalgashadaan
dhinaca kale wasaaradda amniga ayaa barteeda twitter-ka qoraal ay soo dhigtay ku sheegtay inay aad uga xuntahay qaraxa iyo weerarada tooska ee Muqdisho ka dhacay waxaana wasaaradda amnigu ay intaasii ku dartay inay wadaan baaritaano isla markaana wixii ka soo baxa ay bulshada qaybaheeda kala duwan la wadaagi doonaan xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
haddaba dhegeystayaal maxaa soo celceliyay qaraxyadan sideese ay ugu suurto gashay al-shabaab inay halkaasi tagaan oo ay ka dagaalamaan su'aalahaas iyo kuwaliba kuwa kale ayaa waxa wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulla weydiiyey doctor xasan sheekh cali nuur oo ka faallooda arrimaha ammaanka
dalkan amni waxaa looga dhigi karaa marka la keeno amniga siyaasiga oo ah in la keeno isfaham siyaasadeed oo dadka soomaaliyeed ay yeeshaan nidaam dowladeed oo isku raacsan yihiin oo sax ah oo dalka iyo dadka u adeegi kara sida hore u sheegnay ammaan laguma keeno wiilal qorya wata iyo askar iyo waxaas laguma keeno waxaas waa kaalmo waaye ama waa state instrument waxaa la rabaa dadka soomaaliyeed inay keenaan nidaam siyaasadeed oo saxan oo hoggaan leh aragti iyo karti leh in la keeno loobaanyo markaas ayay suurtagal tahay dhibaatooyinka nabadgelyo darro dhibaatooyinka dhaqaale xumo dhibaatooyinka bulsho dawladnimo xumida musuqmaasuqa kala dambeynta la'aanta kala daadashada dhibaatooyinka hadda jira markaas ayaa la ciribtiri kari doonaa inta ka horeysa dhibaatadan hadda sidii aanaysa
qibradaada amni dawladdu wadooyinka way xirtay ciidamada la tababaray booliis oo si gaar amniga dusha lagu talagalay howlgallo kala duwan gobolka socda sidaabay weli ku sii socotaa in qaraxyo waaweyn oo weliba dagaal u daba socda muqdisho ka dhacayso
hadda ma socdaan keliya ee waa sii socod doonaan sababtoo itaa waxay u sii socod doonaan horey ayaan u sheegay dhibaatada dalkan ka jirta guud ahaan magaaladan muqdisho dhibaatada ka jirta waa dhibaato siyaasadeed dhibaato asgar ma aha qorya la'aan ma aha ciidan la'aan ma aha tababar kuwa loo furay kuwa loo xiray la'aan ma aha waa isfaham siyaasadeed la'aan maamul dowladeed oo sax ah la'aan ayaa ka jirta dalkan marka waxaa la rabaa soomaalidu inayna meesha ay taagantahay aysan taagnaan oo ay isweydiiyaan war sidaan hadda xaalku yahay ma la ahaan karaa of course jawaabtu waxay noqonaysaa sidaan lama ahaa karo su-aasha kuxigta waxay tahay haye sidee wax looga qaban karaa su-aashaasaa la rabaa in la isweydiiyo markaana waa kusoo celihaa magaaladan muqdisho gaar ahaan guud ahaan dalka soomaaliya waxaa loo baahan yahay dadka soomaaliyeed in la gaaro xal siyaasi ah amni aragti
laakiin dagaalka al-shabaab baa kula jira dowladda al-shabaabna siyaasad iyo ka qaybgalkooda hadda diyaar uma ahan oo lagama hayo marka sidee amniga loo sugi karaa hadda wada hadleen dagaala socda howlgala socda al-shabaaba inka badan 20 sano ku dhawaad isma ka dagaalamayaan
waa ku sheegay waxaan ku dhahay dhibaatadan hadda jirta waaba sii soconaysaaba waxayna usii soconaysaa sida hadda waxyihiinaan sax ahayn marka sida hadda waxyihiinu xaalku sax haduusan ahayn sax ahayn dhibaatadu waa dhucanaysaa al-shabaabna wada hadal hadii lala geli lahaa iyo haddaan lala gelinba waana in lala gala eh oo ilaa sababtoo ay tahay adduunyada waxaa ka socda wax la dhaho wo ontera ka socda ama dagaalka la dirista waxay u yaqaaneen argagixisada heer galbeedka maraykanu ugu weynaa ururka ugu weynaa oo la dhaho taalibaan wada hadal iyo heshiis kula jira oo waxaad fahmaysaa marka dagaaladan ka socda adduunyada waxay u baahan yihiin in laga wada hadlo sida hadda wax ku socdaana adduunyada xal lagama keeni karo marka soomaali haddii ay al-shabaab la heshiinays iyo haddayna la heshiinayn waa arrin kale laakiin in lala heshiiyo al-shabaab loo baahan yahay laakiin waxaaba ka muhiimsan horta al-shabaab yaa la heshiin kara al-shabaab waxaa la heshiin kara cid keeni karta aragti cid keeni karta kartile ayaa al-shabaab la heshii karta ciddaasuna waa maqan tahay dalkan ma joogto marka al-shabaabna sidoodaba waa niman jooga oo ku hortaagan oo ciidan ah nimankaas
doctor inaan amnigaana ka bixin siyaasadda iyo arrinta kale meesha laakiin al-shabaab sidabay u suurogelaysaa inay wadooyinka muqdisho howlgalladu socdaan ciidanka amniga joogaan aynta kasoo gudbaan weliba dagaalamaan khibraddaada amni sey ku suurogelaysa
wadooyinkan wax jooga ma jiraan waxaa jooga cilmo dhalinyaro ah ummadda kaleoo caadiga ah oo jidka maraana keliya dhibaan waxay baraanna male waxay qabtaanna ma jirto waana la ogyaho beledkan dadka jooga ogyihiin in ilmahan jiltagan ayna waxna ayna qaban waxna ayna qaban karin waa la ogyahay ummadda waqtigayaan looga qaadin waxaan waxba kasoo bixin oo hore loogu daalo waqtigayaan looga qaadin arrintan waxay u baahan tahay xal jitri xal jitri u baahan tahay xal jitrina waxaa loo baahan yahay in la keeno markii dhibkan oo kala dhaco intii dhimatana allah u raxmado aana dugno sidaan hano si aato haddii kale waa in uu dhacaa isbedel waxaan dalkan ka jiraa sida ay hadda u jiraan si la haysan karo ama sii jiri karta ma ahan al-shabaab waa urur aan qarsooneyn oo ku jira halgan siyaasiya oo la garab ciidan oo raba inay xukunka dalkan qabsadaan oy maamulaan wax isu soo dhiiba iyo waa cafina iyo waxaas wax macnale maawa waxaa la iska rabaa marka ninka kasoo horjeeda labaa laga rabaa inuu la dagaalamo waa dagaalamayaan iyo inuu la heshiiyo marka al-shabaab lamana dagaalamayo lamana heshiinayo xukunna waa rabaa cid laga yeela ma jirto
wagaag dhegeystayaal kaasi waxa ah doctor xasan sheekh cali nuur oo ka faallooda arrimaha ammaanka islamarkaana magaalada muqdisho ugu warramayay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle waxaanad ku dhegeysanayseen dhegeystayaal ay welina aad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a da ka imanaysa washington mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay jimco wacan oo wanaagsan meel kastoad joogtaan ba haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxay inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya haaruun macruuf
Soomaaliya waxaa saaran dagaal dhinaca diblomaasiyadda ah oo uga imanaya dalka Kenya xilli ay dawladda xilligan jirta si aad ugu dhawaatay iskaashi goboleed ay la sameysato wadamada Ethiopia iyo Eritrea. Xiisadan diblomaasiyadeed ayaa imanaysa iyadoo Soomaaliya ay xilligan ka soo kabanayso saameynta khilaafkii diblomaasiyadeed ee dhexmaray wadamada Khaliijka Carabta. Haddaba yay tahay in dawladda Soomaaliya ay gaashaanbuur la sameysato? Muxuu noqon doonaa xiriirka Soomaaliya ay la leedahay wadamada Turkiga iyo Jabuuti? Dawladda Soomaaliya si xilligan ma taqaanaa saaxiibkeeda dhabta ah? Waa mawduuca barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana ila falanqaynaya safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Dr. Cali Siciid Faqi oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macalin ka ah jaamacadda Minnesota ee dalkan Maraykanka, haatanna ku sugan dalka Koonfur Afrika halkaasoo cilmi baaris uu sameeyo jaamacadda Pretoria, iyo Cabdirashiid Khalif Xaashi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka Heritage oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Cabdirashiid haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Toronto ee dalka Canada. Hadalkana waxaa ku horeynaya Ambassador Cali Siciid Fiqi oo ka jawaabaya in Soomaaliya ay taqaan saaxiibkeeda dhabta ah.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, dhammaan waa idin salaamayaa. Markuu goray siyaasadeenna arrimaha dibadda waxay ku saleysan tahay arrimaha soo socda oo ah in maaragtay difaaca sovereignty-ga iyo territorial integrity-ga waddanka Soomaaliyeed, maaragtay wanaajinta xiriirka wadamada aanu asxaabta nahay gaar ahaan kuwa deriska iyo kuwa regionka oo dhan, horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha, iyo kor u qaadida magaca iyo sawirka qurxoon ee Soomaaliya. Marka markasta oo ay dib u dhaco siyaasadda arrimaha dibadda, hadda meeshay ku aadan tahay dhibka uu ka yimaada ayaa laga eegaa. For example, markay dhacdo in maaragtay waddan uu soo faragashanayo, maaragtay difaaca waddan soo faragashanayo sovereignty-ga iyo maaragtay territorial integrity-ga waddanka, taa ayaa priority no ah oo ugu weyn. Taa markaa waxa waaye gorgortan kuma jirto maaragtay. Marka sidaan kuu sheegay, siyaasadda arrimaha dibadda dhowrkaas qodob ayay ku saleysan tahay Soomaaliya.
Way aad baad umaadsan tahay. Waxaan u tegayaa Cabdirashiid Khalif Xaashi. Daraasada waad ka samayseen mawduucan, hadda ka hor waxaan xasuustaa doorka Turkiga ee Soomaaliya. Daraasad baad ka samayseen Soomaaliya iyo mowqifka ay ka qaadatay khilaafkii wadamada gacanka Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka, iyada laftigii daraasad baad ka samayseen. Soomaaliya ma taqaanaa saaxiibkeeda dhabta?
Waad mahadsan tahay Haaruun, waana salaamayaa Doctor Fiqi iyo Doctor Samatar iyo dhegeystayaashaba. Runtii horta siyaasadda arrimaha dibadda oo guud ahaan adduunka waxa ay ku dul wareegeysataa maslaxadda iyo danta dalka dalkaas markaas un siyaasadiisa laga hadlayo. Marka Soomaaliya markii uu dowladdu noo dhisnayd, waxaa noo dhisnaa khubaradii iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo fahamkii adduunka, waxba qiyaa badan baa jihooyinkan noo kala socday. Laakiin markaan dunnay oo dalku dunay, waxaan noqonay dal nugul. Qofkii noo qosla iyo kii xabadka masaara iyo kii wax noo hunbaaleeya iyo kii wax noo haadiya, waxaasoo dhan baan waxaan u noqonay dad u nugul. Marka runtii guud ahaan dowladihii Soomaaliya soo maray kulligood position of weakness, macnaha iyagoo nugul oo gacantooda hooseyso bay adduunka la xaalayeen. Markastana inkastoo ayagu dadaalku isu ku yareen, runtii dee wax iswantoos toosnayn. Anu saasaan qabaa siyaasadda arrimaha dibadda la fiirinayo in xaaladaas iyo waaqicaasna maskaxda lagu hayo.
Way tabarta meesha ku dhigto iyo dhaqaalahaga iyo awoodda diblomaasiyadeed waa halkeeda, laakiin su-aashaydu waxay ahayd ma taqaanaa Soomaaliya saaxiibkeeda dhabta? Isla su-aashaasaan weydiinayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Labada odayaal way mahadsan yihiin, wayna salaamin yihiin iyo dadka idin dhegeysanayaa Haaruun. Waxaa sida looga jawaabi karaa su-aashaada walaal, waxa weeyaan nin baahani ama qof baahani xor ma noqon karaa, wax ma dooran karaa? Waxay u badan tahay maya su-aashaa jawaabteeda, laakiinse waxaa taana barbartaa mahmaadii Soomaalida oran jirtay haddaad dhimanaysid dareerka la iska duwa. Oo waxa weeyaan markaad ohin adoo xabaashii adalka sidii inaad ku socotid, ohin waxba kuuma tarso. Khibradda Soomaalidu dowladaha hore runtii maynan fara badnayn, oo marka laga soo baxo daraasadihii lagu sameeyey lixdameeyada awalkoogii, ma in hub ruush laga doonto mise reer galbeed in laga doonto, wixii ka dambeeyey inteeda badan hiyikac ayay hay walaal. Hiyikacna waxa weeyaan had iyo jeer inta badan jab ayuu ku horseeda, oo danaysiga uu ka hadlay iyo nuglaashanta uu ka hadlay Cabdirashiid Khaliif ayaa dhab weeyaan.
marka hadaan tilmaam ku siiyo walaal su'aashi aan ku soo noqonayo sidee baa loo dooran karaa mas'a Soomaaliya ma garan kartaa wadanka saaxiib noqon karaya inaga oo ka duulanna danta wadanku wuxuu yahay tilmaantan ku siinayo nation aan joogo maanta South Africa intii aan joogay anigu meeshan waxa weeye intii burburku imanayo dhan xagga maan ku soo maqnaan jiray waxay muuqatay dadka dowladdii cusbayda asaasiyashankii dhalatay South Africanka ahayd waxay ahayd dowlad runtii niyadeedu aada u wanaagsan tahay dan gaara oo jaarnimana aan ka lahayn laakiinse inay Soomaali wax noqoto rabaysay ayay ilaahayd haddaan kaaga soo qaado markaa labadii dhowrkii sanadoodii ugu dambeeyey ilaa markii safaaradda la furay halkan waxay soo muuqatay waxa weeyaan ugu horeysa in dowladdii South Africanku ay ka niyad jabeen maamulka safaaradeedii halkan joogtay masiilada wasaaradda amuuraha dibadda ee matisha danta qaranka Soomaaliyeed marka wasaarad amuuraha dibadeed oo dhisan oo habkiile oo aqoontii loo keenay oo dadaashay ma jirto sidii burburku yimiday marka wadamada xataa ku soo hiloobaya inay ku caawiyaan iyo koondar gaar ka lahayn sida South Africa ma garan karaysid waxaad uga baahan tahay haddaan adigu dhisnayn safaaradaada haddayna dhisnayn wasaaradaadu haddayna dhisnayn marka midiyan loo dayma la'aan walaalkano tasoo gabagabeynaya waxa weeyaan jaarka ma dooran kartid ee waa dee wadamo isku dhagsan ilaahay baa iskiin baday waaye waana la kala xoogsanaya waxaynu isugu dhownahay waxa weeyaan dowladda Jabuuti dowladda Jabuutina dambeyda tahay danteedu waxa laga yaabaa inay raadinayso wehel Soomaaliyeed sidii nin sarkaal sare oo dowladda Jabuuti sheegay 2000 markii waxaan ku eedin maxay nigu kalifay inaad Soomaaliya dhex gashaan siyaasadeeda waxaan wehel baan u baahanay wadankeedu waa wehelka walaaltinimo imaka marka waxa weeyaan kuwa jaarkaas la inooga shaqeysanayaan ama amuurihii badbeena intii dhaweyda laga hadlo ama waxyaabo kale hadoo laga hadlee haddaynaan inaga horta marka hore waxoogaa kalsooniyo isku dhisnaan haddaynaan helin cilmina aan la keenin ma garan karno ciddeena saaxiib noqon karta iyo ciddaa saaxiib noqon karin walaal
waayey doctor Cali Saciid Fiqi siyaasadaha ugu waaweyn ee diblomaasiyadeed ee hadda taagan taa ugu dambeysa haddaan ka soo qaadno dhowaan xiisad diblomaasiyadeed baa dhex martay Kenya iyo Soomaaliya Kenya jawaabta ay bixisay dawladda kumaysan qancin waxayna sheegtay waxa ay dalbanayso in looga jawaabo lagana qanciyo dawladdu say ugu jawaabtay adaa noo sheeg doona iyo hadii mar kale loo jawaabo laakiin hadalka weyn ee lagala soo dhaxbaxay jawaabta Kenya waxay ahayd waxaan wax ka yar ayay dawladdu ku dagaalamaan hanjabaad baa ku jirtay waa wadan darisa Soomaaliya waxa way soo tareen laakiin haddana markay danteeda noqoto halkaasay taagantahay waxa ka horeysay arintii khaliijka gacanka mowqifkii dawladdu ka qaadatay oo dhibaato ay ka soo gaadhay Soomaaliya hadday noqon lahayd gudaha siyaasadii gudaha oo ay ku kala duwanaadeen dawladda federaalka iyo maamulka goboleedyada iyo arrimihi amniga sababtoo ah Imaaraadku ciidan buu ku tababarayay meelo kala duwan oo Soomaaliya Muqdisho iyo Puntland ay ka mid tahay hadda waxaa timid siyaasadii gobolka Soomaaliya waxay aad ugu dhowaatay Itoobiya Eritrea Jabuuti dii hadda Cabdi ka hadlayay oo ku doodaysay inay walaal iyo wehel u baahan yihiin ba tareenta in meel cidlaa looga tegay si cadna waa uga hadleen marka dhaliil ma ku leedihiin sida siyaasadda arrimaha dibadda loo maamulay
horta marka ugu horeysa waa baahsan tahay su'aal dheer baad iwasatay anay waxaan qabaa marka hore in la kala saaro tabadarli iyo maaragtay fahamka siyaasadda arrimaha dibadda wax kastoo hadda crisiska abuurmay aad haddaad ka sheekaysay oo dhan anii waxaan qabaa dowladda Soomaaliyeed si maaragtay cilmiyeysan oo siyaasadda arrimaha dibadda ku dhisan bay maaragtay ku dhaqaaqday jawaabteed haddaan soo qaadano Kenya Kenya waxay shacbigeedu diyaarinaysaa ama iyada isu diyaarinaysaa in go'aankan maxkamadeed ee ICJ soo bixi doono oo in maaragtay ama ay tiraahdo aniga mataqaana ma aqoonsanayo ama inay maaragtay dowladda Soomaaliyeed runtii ku khasabto ay tiraahdo maaragtay kaaliyana la fariistay aan wadahadal banaanka maxkamadda ka banaan aan fariisano nasiib darro waxaa dhacday Kenya maaragtay inay isceebeysay ceebta waxaa keenay waxaa lagu soo bandhigay London ma ahayn maaragtay dhul la auction gareeyay ma jirin maababka annaga meesha aan dignayna waxay ahaayeen maabab oo waxyaaba aan weligeen aaminsaneen
waxay dooda maabka intaan ka tagna aanu soo laabana mowqifka adag ee dowladda Kenya qaadatay iyo inay Soomaaliya ka jawaabtay
mowqifka adag ee dowladda Kenya qaadatay haddii iibay jirtaa waxay la qaadatay laakiin Soomaaliya si maaragtay dowlad wanaaga deris wanaaga waxay ugu jawaabtay wixii siday ahaayeen oo maaragtay iidon Kenya mundaa waxay damacsaneed in maaragtay inay arintan ay kor u sii qaado oo buuq ku abuurto maaragtay iido damacyo kale oo maaragtay hadda oo interest kale oo wadanka gudihiisa nafteeda kale ba tan ku saabsan imaaraadka iyo mataqaana wadamada oo galfiga crisis ka dhacay runtii waxaad arkaysaa dowlad Soomaaliyeed waxay sameysay waxay tiri waranaag dhadhaxaada noqonayna waxa la isku haystana waxay noqotay maaragtay wardhaxaad ma noqon kartaane waa inaad annagana raacdaan ama maaragtay qolada kale raacdaan
Cabdirashid Khaliif Xaashim maxaa adi cabsi kugu haya markay noqoto xiisadan diblomaasiyadeed ee cusub ee Soomaaliya soo wajahday Kenya ka imanaysa qabadan
runtii Soomaaliya siyaasadeeda arrimaha dibadda tawaadarada meesha aad taalo sida ambaasadorku yiri laakiin aad baa loo hagaajin karay oo runtii wadamada ugu horumarsan baa noqon karnay maxaa yeelay markii burburku dhacay dadkeenni oo dhan ba adduunka noogu firdhacay wadan kasta adduunka waxaa dhici karta qof master's degree ama PhD ku haysta diplomacy iyo international relations inaan ka heli karno luqadoodana fluent uga hadla waana ku xumaa inaan dhaho laakiin marka safaaradaheena tagtid adduunka waxay dhici karta inay ka buuxaan dad badan oo lagu soo meeleeyey meesha oo dowladihii kala dambeeyey oo maaragtay ilaa 2000 dhalinayay ay ku meeleeyeen oo markaas macnaha shaqo ahaan meesha ama loo geeyay ama si loogu meeleeyey laakiin wadan kasta waxaa dhici karta inaan geysan karno dad luqadooda ka hadla oo dhaqankooda yaqaana oo sisinkooda yaqaana oo ka shaqeyn kara inay iscunsiiyaan siyaasadeenna iyo danaheenna iyo fursadaha dalkaas ka jira marka annagoo dhici karta wasaaradda arrimaha dibadda adduunka ugu sophisticated inaan sameyno inta Soomaali oo PhD iyo professoris ah oo buudka science dhiga adduunkana waxaa dhici karta inay boqolaalka badan yihiin marka horta taas horta markaas uu isweydiin jiray markaan dowladda ka tirsanaa iyo hadduu aan banaanka joogaba sababta safaaradaheena iyo wasaaraddeenna ay runtii isaga luudayso oo isaga sabar daran tahay oo dadkaas khubarada ee dhalinyarada wada maastrikii PhD lahaysto from maxaa layiraa luqad carabeed yaqaano luqad indonesian yaqaano malaysian yaqaano chinese yaqaano luqadaha westig oo dhinacay kartaa yaqaano lahaystaa oo dhici karta wasaaraddeenna in lagu quweeyo adduunkana hadda dad badan baa lagu hayar garaya advisors iyo inay wasaaradaha u noqdaan lacag badan baa lagu bixiyaa hebel advisor ha noqdo iyo maxaasi sida taxweynaha wasaaradaha iyo meel buu ku afaad karay tan wasaaradaha kalaba horta marka wasaaraddaas runtii inkastoo uu karfiqi iyo maaragtay axmed ciise cawood iyo runtii rag odayaala oo wax garanaya hadda ay joogaan meelo kale safiiro kale joogaan inay gabalnimada ka baxdo oo dadkaas aqoonta leh oo dhalinyarada ayo tababaran oo carbisan horta wasaaraddaas ay runtii macnaha ay la wareegaan aad bay u fiican lahayd midda ku saabsan challengeska iyo culeysyada dowladda Soomaaliyeed ka haysta ama Kenya ha noqoto ama caro kale ha noqoto runtii waxa waaye dalka horta dalku ma geli karo ilduuf ma geli karo dalku ilduuf ma geli karaan sababta xataa ciidamada ciidamo cir iyo ciidamo bad iyo kuwa infantry iyo kuwa kale iyo intaas oo loo sameeyo waa redundancy sababta dalku macnaha khatar baan loo ogoleyn marka wax kasta oo dalkaas ku badbaadi karo in loo sameeyo weeye sidaas la'eg siyaasadeena arrimaha dibadduna macnaha ilduuf ma geli karto waxaana looga bixi karaa institutionska dawliga ah inay horta noo dhisan yihiin golaha wasiirada ay ka leeyihiin oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda ay xakamayn karaan haddii arkaan iyagoo hadba meel iska saloolanaya baarlamaanku inuu ilka leeyahay oo hadduu arka dowladdiio taraaraxaysa sidii arrintii mamuleednadka ay u hor istaageen 2013-2019 ay baarlamaanku ilka leeyihiin bulshada rayidku waa inay ilka leeyihiin oo dowladdii iyo dadkii siyaasadda gacanta ku haya ay waardiye ka hayaan dad nool oo qolada qolo waardiye ka haysa iyo hadii kale had boqola iska duufaysa oo runtii dal intii madaxdooda la isbarto oo sida u dhaqamaya laga helo baa la iska calmaanayaa siyaasadda arrimaha dibadduna calmaasho ma gasho waxaa maamulo oo maqoorada nimanaan qoslahayn oo naxahayn oo aan caadifad lahayn oo u tababaran strategic thinking iyo diplomacy laakiin hadda tiim ba imaanaya dhalinyaree la imaanayaan meeshii markaas iyo ciddii hawshooda lala bogaana la iskala kacaya siyaasadda arrimaha dibadeed iyo statekan in daniis la waardiyeena hab noocaasa iyo buubaal kama bixi karto
waaye ereygaaga haddaan isticmaalo calmashada dadka qaar baa laga yaabaa inay ku doodaan soomaaliya sanadkii ugu dambeeyey oo kale inay calmatay tusaale ahaan isbedelka ama isbahaysi ina la yeelato eritrea iyo ethiopia dadka qaar haddana waxay leeyihiin soomaaliya ma afrika aada ugu dhowaataa mise carabta labada midkaad u dhowaatana macno kala duwan buu u sameeyaa afrika iyo carabtaba بروفيسور عبد اسماعيل سمتر سيداد أركتا اسبدل كا أبي أحمد وسببته وها إيتوبيا مركو جورز كذا شيء لكن مركي دم بسومالي إريتريا إيسوغلين جيبوتينا لجوك عم بدحيز المقطع اسبدل كاسي مقولتها إن سومالي وأفريقيا ودوينيو وعربت كفوينيو محدكم عن إلهي
ولا الحوية مركو جورز رئيسا وإن لفحمه إن أبي أحمد إيتوبيا وده شيء رامو وده شيء دم تاس أيوه كشغيني يعني لجوك خلدم مركا دنتا إيتوبيا هداي كنتو إن أبا هانتهاي إن إسبحيسي لأي شهر تريي إيه سوماليا إيه جبوتي وشا ودبقين هدو أركو إن أبا هانينا سلام تقول هينا قد حيسي على المشدة وكهر لي ولاكي عبد الرشيد لكن سيوحك لوينو إن دح مريا مجروهاي إن كان كلمدة عبد الرشيد استعمالي ما أنت أهيد على المشو والمشدة وحا كينية أو الدخدع إيا كينية oo noqonaysa kishilin yar ku soo tuuraba in sida isha u sanqatid markaas waxa ay noqotay Ethiopia waxa weeyaan isbedel wanaagsan ayaa ka dhacay sidoo wanaagsan yahayna waxa weeyaan dadkii la tulmi jiray ayaa mooda samanta inay dibadda u soo baxeen laakiin strategy Ethiopia jiri jiray uu jiray la maantada marka ugu horeysa waxa ay ahayd sida uu ka dhawaajiyay labada walaalweyn waxa ka dhawaajiyeen horta in la dhiso macxadkii siyaasadda dibadda ka dadkana wax bari lahaa istaraatiijigana soo digi lahaa ma jiro weli waxaan xasuusanahay markuu Yuusuf Garaad ahaan jiray ee wasiirka khaarijiga ayuu maalin soo wuxuu yiri macxad kan doonaa in dhisno bay loo korriyo siyaasi ugu yiri awood lama xallo marka waxa weeyaan waxaan raad dayeelanayn oo fays ka taabanayn go'aanka taasina waxa ka imanaysaa waxa weeyaan siyaasadda guud ee ah baarlamaan kolba xalli door ku jira kalabaad madaxda ugu sareysa dawladda uu ka hadlay Cabdi Rashiid oo ah calmasho inta lagu jiro mesela haddaynu ku hadalno arrinta safiirku soo qaaday Qadar iyo Imaaraadka waxa weeyaan Qadar baa loo dhawaaday xoog loogu dhawaaday kuma kala sheego dhexdhexaad lama noqon marka waxa arkaysa waxa weeyaan calmashadaas ayaa lagu jiraa waa la iscaashaqsan yahay qoloyinka madaxdii dantii duuxa ahayd lana soo faqayo safaaradii waxa gari lahaa lama keenayo marka waxa weeyaan ama Ethiopia isbedelka noqdaan oo lagu daadanayo ama Imaaraadka oo laga daadanayo waxa weeyaan calmashada uu ka hadlay waxa weeyaa waa concept xoog leh waaye in aad loo fahmo weeyaan dadka Soomaalida iyo kuwa baarlamaanka ugu jiraana inay toosaan oo ay arrintan ka mid ah dalyaan haddii kale maroon badir baaxad ugu dhaxay dareysha seenaysa dhinac kale uu sii jeesanaysa waxna laga yaabaa wadanka darteed
إنه كان عنك مكبر حوله. وياي أمبassador على سعيد فقي سؤال بان رباينا توس كويديو. إثيوبيا إريتريا حتى ما قاشن بورتا كوباد صاحب كوباد إسوماليميا.
أنت تا مرحلة عنك أقول رمضان واحد وقعد تا معركة مركي إريتريا إيو إثيوبيا أي ودهشيات. هنتي وحاجة بدل أولس وين ودولة إسوماليات وجوكتا الوحاية تدوي لواتك سديد لواتك سنة لصور نافي. تاسو إحدى معركة qaybi ee xuquuq dawladdi maareeytay ee MLS uu haystay waxay ahayd dawlad maareey ku mashquulsan inay Soomaaliya mataqaana waligeedaysan dawlad noqon ee ururkan IGAD waxa loo isticmaalay jir siyaasada ee maareeyta regionka arimaha dibadda ee regionka ayaa loo isticmaalay jir marka runtii culays ka digay ayay ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Farmaajo markuu arkay arinta meesha ka dhalatay iyadoo weligeed Soomaaliya ay rabtay maaragtay inay xiriir maaragtay Eritrea ay la furto oo kaaso ah Eritrea iyo Soomaal xiriir dheer ayaa ka dhaxeeya interest common ayayna ka leeyihiin regionka Eritrea mustaqbalkeeda nolosheeda waxaa ku xiran Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo adag si mataqaana regional balance siyaasad ahaan ay meesha horta ay ka dhacdo siyaasad darteed markii hore tagid madaxweynaha marka horta siyaasada ugu weyn arrinta ugu weyneed meesha uu ku tagtay ayayd marka runtii waxaan qabaa mataqaana culays weyn ayaa horta waxaan ogaataa wadanka kan dhibaato badan ayaa ku soo socota waayo dawladda shisha dawladda fara badan ayaa interest goori kale marka wadan qaybsana qof ixsaan u sameynayo male
waye aan ka dhaxgalo waxa jira wadamo ixsaan badan u sameeyay Soomaaliya Turkiga oo kale Cabdirashiid Khaliif Haashi bal wax yar ka hadal mustaqbalka Turkiga iyo Soomaaliya sidaad u aragto
anigu horta dawladda Sheikh Sharif baan ka tirsanaa waxaan ka shaqeyn jiray 2009kii markii shirirka la soo bilaabay front row seat baan fadhiyay kursiga horaan ka daawanayay sidii runtii turkiga lagu soo maartay lagu soo inkastoo waqtiga abdullahi isoo xataa mar ay isku arkeen african union ka oo xogay carab la laadiyeen laakiin annagu markaan dowladda ahayn laba wadan baan runtii ku hilba dirirnay inaan ku qancino inay soomaaliya garab istaagaan oo walaalsadaan oo nacaawiyaan labadaas wadanna waxaan u doornay waqtigaas oo anigu hadda markaas wasiir xataa ma ahayn shaqaale hoosaan ahaa laakiin runtii waan daawanayay shirarkan fadhiyey cabdul guud la fadhiyan fadhiyey daawud oglo la fadhiyan fadhiyey erdogan la hadlan fadhiyey museveni marar badan fadhiyey annaga uganda iyo turkiga ku qancinay inay garab noo noqdaan oo markaasna arnay inaan uganda na ethiopia aan isaga moosno culayskeeda iyo challengeeda ambassadorku ka hadlay waa iyaga iyo rikinka way hakimaan ka ahayd oo ay runtii aad ugu amarka taagleenaysay Turkigana wadan weyn oo walaal ah oo waxtar noqon kara inuu noqdaan doodahaasan fadhinay oo waxa ay nala yaabay yihiin oo shabaabku iyo markaa xataa isna kala garanayeen oo dhahayaan nimanka oo muslim maxaa isku leeyahaysan aakhirkiina inay xaasaskoodii iyo ciyaalkoodii iyo maxaa la yiraahdaa iyo naftoodiiba keeneen oo dadkeena iyo gaasho u dhimanaya kasoo dul dhaceen oo diyaaradahoodii keeneen oo khatarba khatar intay ka badan tahay nagu qaateen ugaalina sidoo kale ahayd marka runtii dalka saaxiib walaal noqon karaa dad waana la raadsan karaa laakiin waxa loo baahay in strategically loo fakaro macnaha markaa ninkii wax ku daadiya ama maaragta runtii aad ka wayaabtid ama la dhacday sidu wax dalkiisa u maamulanayo maahane waa meel fog in looga dhaco wey waxaan kaloo sheegi karnaa marka xada xasan sheekh joogay annagoo banaanka ka joogno aan dowladda ku jirin aan turkishka markaas civil society ahaan u hadlayna waxaan kala doodi jirnay in xadda dowladda xasan sheekh u bilaabaan oo ka caawiyaan inay maxaa la yiraahdaa siiyaan budget support oo 5 million oo daarabilba ay siinayeen oo aan campaign u galay waqtaas xadda xasan sheekh iyo tiimkiisa ay heritage iyo tiimkaas ka dhisanayeen waxaan ka wadaa turkigu wadan noo soo gurmaday waxaan tar noqon karay waxaan waxtar noqday maxaa la yiraahdaa ugandana sidoo kale ahayd labadiiba waxaad moodaa in dhowaale inkastoo ay weli sida u dadaalayaan oo hadda joogaan oo ciidamada tababarayaan oo amniga wax ka sugayaan in aan taariikhdoodii lahayn oo mar kale oo hadba qolo kale hadda Jabuuti dhig Jabuuti waa wadan yara oo walaala sida dasoor ku sheegayay Jabuuti gaashaan la saraa ciidankooda ka tirsamaa Nairobi ku arkay iyagoo askar tooda oo dhaawaca istaalan ku buuqanayna anagii markaas wasiir Soomaaliya markaas safiir ahaa waan istaal iyo raac yiri oo dad soo dhaawacmay oo lagu soo dhaawacay oo maaragtay Jabuutiyaana wuxuu nagu yiri walaalo ciidanka iyagay kala bar oo bar ciidanka Jabuuti haysto dhan kala bar oo bar Soomaaliya joogaan wuxuu kula yiri gobolka Hiiraan baan joognaa oo laba goor iyo bar ka weyn Jabuuti ka weyn oo aan gaari la ahayba dhammaystir la ahay marka dalka kugu hilba diraayo ciidankoodii bar ku keenay ama dalka diyaaradahoodii ku keenay ama dalka Mala Sanaawi waqtigeygii aad iyo aad nooga xakameeyey oo breathing space naga siiyey dalkaas iyo kuwa hadda la isbartay oo gabadhacleynaya iyo Eritrea kale ama Soomaaliya degan oo haweysan harafta ama isa rabin ninkaasaba ka talinaysa kawiisa la fiiriyaa taariikh hore waa lahaan jirnay waa caawinay waa dhismay laakiin Eritrea hadda nin dictator ah baa maamulaha oo runtii macnaha oo dadkiisa iyo wuxuu tari waayay kuma tari karo Abiy Axmedna isagaa resolutionkiisii hadda la gabadhacleynaya sayidka fiican la yeesho laga moosan waa loo baahan yahay laakiin runtii in siyaasaddu waa iska complex weeyo hadda nimankan abtay la gaara dhacayaan waxaa dhici karta intaanan hadaan meesha jooga lahayn inaan daara dhici lahayn dhibka haysta una haysan lahaa laakiin xalaalna barqaal casha baarlamaanka in xoogaal ay noqdaan oo siyaasadaha la soo hordhigo si dowladda u wargeeyaan golaha wasiiradu inay ilka yeeshaan oo siyaasadda dalka wax ka jaangooyaan iyaga council of ministerska talada dalka le ee wasiir arrimaha dowladda iyo ra-iisul wasaare madaxweyne ma lahan dastuurku wuxuu siinayaa talada dalka council of ministers golaha wasiirada baa collectively go-aanka u leh laakiin waxaa loo baahan yahay wasaaradda arrimaha dowladda hoos u qodan aan la hayn aan liqsanayn inay joogto iyo mukhaabaraad fakaraya laakiin dadku oo dhan haddii dowladda timaado haddii koox saaxiiba iyo dhalinyaro la keeno seeba loo fahmi karaa khataraha nagu gadaaman iyo danaha aan leenahay
way waxaan rabay inaan professor cabdi ismaaciil samatar bal ku celiyo qodob aynu hore u soo taabanay iyo haddii uu tala siinayo soomaaliya se u abaari karto waa diblomaasiyaddan ku cusub ee ku saabsan kenya
walaal waxa weeye runtii dowladdii ka horreysay kane xasan sheekh inay ku adkaystaan inay maxkamadda adduunka geeyaan marka dadkii soomaalida ku qaydiyeen xaq bay sameeyeen waa in loo xamboyeeya dowladda kenyana sidaa safiirku uu sheegay waxa weeyaan handadaaddu waxa weeyaan in lagu cagajugleeyo si aad maxkamadda uga soo celisid marka maxkamad horti laga soo celin talada taas ka weyn ee ilaahay baa weyn wax weyn horta qofka madaxda meesha ka ah ama dadka madaxda ka ah baan raaxdo mas'uuliyadda yihiin mas'uuliyadda saaran wadankana daacadna u yihiin waayo haddii ahmiyaddu ay tahay meesha baarlamaanka hal la seexiyo 4.5 ka lagu seexiyo malaaluusha lagu seexiyo si kal dambe loo soo noqdo hadday ahmiyaddu tahay lama keenayo dadka loo baahan yahay cabdirashiid oo kale iyo wixii la caana maada la keeni maayo waayo iyo kumayay oran karayaan baalagaya marka taladu waxa weeye horta in la iimaansado oo dowladdan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo wixii la caana maada horta marka hore inay ama ay soo noqdaan ama yeena soo noqonay runtii wadanka daacad u noqdaan tilmaamta ku siinayana ka tarjumaysataa waxa weeye markii loo yeelay Eritrea iyo Abiy iyo Sayas waxay u yeeleen farmaajo dadkii meesha wax ka qaban qaabinayay waxay ii sheegeen ajandihii baa la dhigay oo labadaanin dhigeen xaajigeennana waa loo yeelo oo waa lagu casuumay ajandi lalama iman waa goor dambe wax laga fikiraya
madaxweynahaad ka wadaa xaajiga sab
madaxweynahan ka wadaa fawdi marka waxa weeye hufnaanti iyo kartidii ma taalo madaxtooyada runtii la isku sheego wasaaradaha intooda badan farsamo yaqaan fara badan wuu ku yar yahay ma jiraan mudi waa soma waxa weeyaan de dagaal baan kasoo kabananaa laakiinse sidaynu u qaawannahay baahidaynu ma aha runtii marka waxa weeye kow ha la iimaansado laba xisaabtan dib ha loo noqdo oo arrintan integrationka ama isku milanka imanaya gobolka imanaya waa in loo saaraa dad annaxayn oo dadka la og yahayna inay wadanka daacad yihiin qolada madaxdiina markaa talada ka soo baxda waa inay qaataan walaa
waayey dr cali
said waxaan rabaa inaan sameeyo point of correction oo maantay professor ka hadlay with all due respect professor ani waxaan ku jiri dadkii mataqaana qabanqaabada shirki marka ugu horeys madaxweynaha uu tagaahay eritrea runtiisa anigaa maaragtay waqtigii ka horreeyay ayaan ku jiray qabanqaabada ah maaragtay madaxweynaha ajandihiisa wuu caddaa wuu qoraa wuxuu ka rabay eritrea wuu ogaa kadib markii maaragtay ay dhacday maaragtay shirki bilateralka soomaaliya iyo mataqaana eritrea lagu soo guuleystay ayaa markaa waxaa lagu heshiiyey iyagoo saddexdood wada hadlaya in mataqaana meeshii xiriirka saddex geesoodka meesha uu ka dhasho ani markaa waa ku jiray ani naftayda waxaan ahayn dadkii maaragtay ajendaa wax ka qoray marka sidaas darteed just point of correction waxaan leeyahay runtii meesha tegidda markaan tagnay waxa waaye waxa waa noo kala cadaa waxaan ka rabnin waan ogeen ajendaha waxaa ugu jiray oo labaad ah in uu wanaajiyo xiriirka mataqaana ka dhexeeya jabuuti iyo maaragtay iyo eritrea taasoo runtii meel weyn laga gaaray in waxaa dhacday markii saddex geesoodka shirka saddex geesoodka uu dhacay kadib saddexda wasiir ee arrimaha dibadeed keena uu ku jiro maxa wasiir caawid iyo labada kale warkane iyo mataqaana ustaad saalax intoodiiba ay tageen jabuuti gadaal dambena mataqaana ujeedada ka dambeysa waxaana dhan ay tahay in shir afar geesood meeshas uu ku abuurmo sidaas maaragtay ay ku abuuranto maxaa lahayaa wadajirka maaragtay geeska africa
doctor cali ma laga yaabaa in fursad idin seegtay halkan oo markaad xiriirka la soo celinayseen la wanaajinayseen eritrea aad dhihi lahaydeen diyaar baa unaa xiriir la soo celiyo laakiin waxaan ka dhursugaynaa in marka hore xiriirka iyo deegaanka aada isku haysataan jabuuti aada meel saartaan maadaama sida ay ragga kale sheegeen jabuuti ay tahay waddan kaalinta koowaad geliyey xasilinta ama inay isku dayeen inay soomaaliya xasiliyaan iyo dib u heshiisiinteedaba
horta jabuuti waa waddan walaal ah nin kastoo soomaaliya mataqaana meel kastoo joogo darajo kasta leh markay jabuuti timaado jabuuti wuxuu maaragtayna u dhaqaaleynayaa ama uga hadlayaa sidii soomaaliya ay tahay marka madaxweynaha markuu meeshaas tagay ujeedada ugu weyneed raiska ugu weyneed oo labaad uu saaray waxay ahayd in mataqaana xiriirkan maaragtay la wanaajiyo ay wada hadlaan iga ay dhammaystaan dowladda eritrea ayaa waxay soo jeedisay annaga maaragtay waxaanu doonaynaa wadahadal toos ah marka wadahadalkii toos ayaa hadda labada wadan laga sugayaa si mataqaana dhibka jira meesha uga baxo
waay waan soo gabagabaynayaa qof walba waxaan siinayaa hal daqiiqo iyadoo la fiirinaya waxa soomaaliya danta uu ah maxay kula tahay in ay samayso dowladdan iyo dowladaha ka dambeeyaba cabdirashiid khaliif
dadka qeybaha kala duwan ee bulshada ama dowladda ha noqoto ama baarlamaan ama golo wasiiro ama bulshada rayidka ama shacabka in runtii laysma la caawiyo oo manaa lagu wada biyoyoosha lagu biirin karo in siyaasad arrimaha dibadeed oo qilmi iyo ogaal ku salaysan noo shaqayso waardiyana layska ahaado aaday muhiim u tahay, labana in institutionska inaan dhisano, saddexna caadifada in layska daayo oo markii maranna loo haatiyaba lana farcaadayo oo saaxiib baan heba la ahay iyo dal baan saaxiib lanahay in layska daayo runtii danaha aada loo dhirindiriyo. Taasna waxay u baahan tahay in institutions iyo continuity iyo xog macnaha istiraataxan oo wasaaradda arrimaha dowladda Itoobiya waxaa dhici karta boqol sano dokumentskii iyo xogtii in lahayo iyo dalkaas waxa naga galaya waxaa sheekan jiray waxaa sheekan firirsan. Marka runtii in sida adduunku waxooda u habaystaan inaan waxaan u habaysano oo layska daaciyo hadba tiam buubaala intay yimaadaan inay banooni ku cayaaraan kadibna kumanaan kuna macnaha boqolaal sano la rafano khaladka ka dhaca. Hadda khaladaha dad galeen baa Kenya baddeenna ay ku dhacday maalin kastana waxaa dhici karta khaladaadkoo aan galayno inay dhibaatooyin noo keenaan oo runtii sidaan ishaysan karnay inagala isdhayaan kuwa aan waxna sari doonna ay macnaha ay noo humbaaliyaan. Marka runtii masiirka 12 milyan oo Soomaaliyeed hal qof iyo labo kaligood looma deyn karo, waa in isha lagu wada hayo si aan loo khatalmin ama loo khatafin.
Way aad baad u mahadsan tahay Cabdirashiid. Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar, haddaan ku siiyo bal adiga maadaama aad taariikhiyahan tahay, waxna ka qortay siyaasadda Soomaaliya, markaad fiirso siyaasiyiintii hore ee Soomaaliya maxay ka baran karaan siyaasiyiinta xilligan jooga markay noqoto danta iyo siyaasadda waddanka?
Ka koobaad waxa weeyaan waagiya Soomaaliga la qoray dugsiga sare ka soo baxay ayaa macalimiin ba han kamid ahaaba qaar anan kamid ahayn iyo qaar kaleba waxay af Soomaaliga garan waayeen markii qoritaankiisii gudbiyaal baa loo bixiyey. Dowladdan joogta markaan run sheego iyo kuwii ka horeeyey ee ku meel gaarka ahaa waa magudbiyaal. Boqol tala haddaad siisid ama la siiyo ama dadka magaalada Xamar jooga haysiiyaan kuma duxasi run haynta in isku sheegno. Markaa waxa weeyaan casharka laga baran lahaa dowladihii hore waxa weeyaan xataa tii militariga awalkeegii hore isku kalsoonaan laakiinse ku dhisan dadkaaga oo kula socda una khiyaamayn, iyo talabaad inaana dadka qabyaalo ku beereyn oona balaaluush ku beereyn iyo musuqmaasuq. Cashar weeyaan waxay ka baran karaan laakiinse kuwan ma baran karaan runta markaan sheego. Takatab ugu dambeysa waxa weeyaan walaal markaas dadka Soomaaliyeed ayaan anugu la hadlaynaa waxa weeye kow caruurtan shabaab intooda badan 900 ay waa inakii weeye caruurteeni waaye in iyaka dood lala furo oo dood lala galo oo sidii loo soo xirayn lahaa laakiin xalaal loogu soo xirayn lahaa falogeed la qaato rasaasi way shaqayn weyde. Laba waxa weeyaan in la dood inad keensataan Soomaaliya madax inii qaranta iniga inigana xasana kuwan inigana naxayaan inigana qawmayaan usu dambeysa ugu dambeynaysaana waxa weeye haddaan ciidan iyo cadaalad la dhisin labada arkaanood haddaan la dhisin waxay noo soconayaa ma jiraan. Markaa dowladda Turkiga ciidankay bishay ahayd anu waxaan lahaa ciidamo kuwan kale noo tababar iyo halayska dhaaf Turkiga ahaynu ku heshiino inay ciidanka dibi noogu dhisaan diyaarna way u ahaayeen waan ogahay. Haddii sa dhowrka arrimood la yeelo waxaan u malayn dib ayaynu usoo noolaan, haddii kalena waxa weeyaan waa la soconay hal la ducaysa.
Way hadalka ugu dambeeya waxaa siinayaa safiirka Soomaaliya midowga Yurub Dr. Cali Siciid Fiqi. Intaa waad ka jawaabi kartaa waxa ugu weynee doonaysaan inaad gaadhaan markay noqoto siyaasadda arrimaha dibadda maxay tahay?
Horta asalaamu calaykum. Waxyaabaha ugu muhiimsan hadda dowladdan ay ku mashquulsan tahay runtii ay maaragtay ay daneynayso ama ay qabatay waxaa kamid ah badbaadida qaranka nabadsugidiis iyo danta qaranka. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waad ku kalsoonaan kartaan shakhsiyaadka maaragtay hadda madaxda ah markay timaado siyaasadda arrimaha dibadda in waddanka runtii waxa dantiisa aan ahayn laga qabanayn. Waad tusaale ahaan ayaan idin soo qaadaya arrintii maaragtay Imaaraadka iyo Soomaaliya. Hadda qofka ka warqabo wuxuu garan karaa in maaragtay dib kastoo dhaqaale ama siyaasad ay dowladda Imaaraadka ay ku hayso dowladda tan waxaa laakiin la hormariyay danta guud ee qaranka. Taas ayaa horta ku tusi kartaa mowqifka maaragtay madaxda iyo wasaaradiisa iyo inta maarki la taliso golaha wasiirada iyo inta la taliso dhan waxaan leeyahay runtii siyaasad ahaan dadku way kala duwanaan karaan laakiin se soomaalinimadooda dadka hadda jooga soomaalinimadooda iyo maaragtay inaan maaragtay aanan su-aal la gelin karin waxaan qabaa in runtii ay yihiin dad maaragtay soomaaliya aanan shilin ku iibsanayn.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa safiirka soomaaliya ee midooda yurub dr cali siciid fiqi brofesor cabdi ismaaciil samater oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota iyo agaasimaha macadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkii iyo haaruun macruuf aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington dhinacii heesaha codka macaane qatra daahir ciga iyo heestii lama loodshe lamaloodshe iyo codka khadra daahir waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan dhinaca farsamada waxaa inoo jooga jemi faariya intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo